22. novembra 2020, 10 hodín 2 minúty. Čítam z prvej knihy Samuelovej z 26. kapitoly od 13. po 25. verš. Keď Dávid prešiel na druhú stranu, zastal si zďaleka na temene vrchu. Medzi nimi bola veľká vzdialenosť. Vtedy zavolal Dávid na ľud a na Abnera, syna Nerovho. Abner, neodpovieš mi? Abner odpovedal. Kto si, že kričíš na kráľa? Dávid povedal Abnerovi. Či nie si mužom, ktorému nie to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa, svojho pána? Lebo niekto z ľudu prišiel zničiť tvojho pána, kráľa. Nie je dobre, čo si spravil. Akože žije Hospodin, ste synmi smrti, pretože ste si nestrážili pána, pomazaného Hospodinovho. Len sa pozri, kde je kráľova kopia a krčach na vodu, ktorý mal pri hlave. Vtedy Saul poznal Dávidov hlas a povedal, je to tvoj hlas, syn môj Dávid. Dávid odpovedal, je to môj hlas, môj pán a kráľ. Pokračoval, prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka? Čo som urobil? Alebo aké zlo je pri mne? Teraz nech vypočuje môj pán a kráľ slova svojho služobníka. Ak ťa Hospodin popudil proti mne, nech láskavo príjme vôňu obete. Ale ak ľudia, nech sú prekliatí pred Hospodinom, pretože ma dnes vyhnali, aby som nemal podiel na Hospodinovom dedičstve, ako by hovorili, choď a slúž iným bohom. Ale teraz nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od tváre Hospodinovej, veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahal na môj život ako ten, čo prenasleduje jarabicu po horách. Saul povedal, zhrešil som, vráť sa, syn môj Dávid, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácny môj život v tvojich očiach. Veru, nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil. Dávid odpovedal, tu hľa je kráľova kopia, nech prejde jeden z mládencov a vezme ju. Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť, lebo dnes ťa vydal Hospodin do mojich rúk, ale nechcel som siahnuť rukou na pomazaného Hospodinovho. A aký vzácny bol dnes tvoj život v mojich očiach, tak nech je vzácny môj život v očiach Hospodinových. On nech ma vyslobodí z každého súženia. Vtedy povedal Saul Dávidovi, požehnaný si, syn môj Dávid, ty to iste vykonáš a určite to zvládneš. Vtedy išiel Dávid svojou cestou a Saul sa vrátil na svoje miesto. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nám ukázal, aké triedenie nastane v tvojom ľude. Na tomto príklade vidíme, že Dávid, ktorý mohol sa pomstiť na Saulovi, na tom kráľovi, ktorý ho prenasledoval a chcel zabiť, sa nepomstil. ale ponechal to tvojej pomste. Za zlorečenie nezlorečil, údery neodplácal údermi, krivdu neriešil tak na svojom živote, že by chcel poškodiť život Saulov. To je veľká výzva pre nás dnes, aby sme boli ako Dávid, ktorého si si, Pane, preto zamiloval, Otče náš nebeský, lebo vždy sa vedel, keď bol odhalený jeho hriech, v pokáni pred tebou pokoriť, každý svoj hriech vyznával s roztrhnutým srdcom a plakal pred tebou s prosbou, stvor mi srdce nové, čisté, Otče. A takú úlohu dnes máme my, keď sme prešli týmito skúškami, touto premenou mysle, keď sme už ľuďom, ktorí má stvorené nové srdcia, tak máme takto volať ďalších k tebe, aby cez pravé pokánie, cez nie svoje nápady a myšlienky, ale cez výzvu na základe tvojho slova sa k tebe priblížili, lebo v tvojej blízkosti neobstojí nikto, kto by chcel svojimi skutkami, svojou svetosťou sa ti zapáčiť. Tak ti ďakujeme za tento text a pomôž, aby sme pochopili význam tejto výzvy v týchto ťažkých dňoch pre nás, aby sme ho mohli potom tlmočiť ďalej. Amen. Prečítam teraz ešte dva texty. Najprv zo žalmu 103. od 1. verša po verš 6. Dobroreč duša moja Hospodinovi a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč duša moja Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti síti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. A ešte z 1. listu Petrovho prečítam z 3. kapitoly od 8. po 12. verš. A napokon všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Ale naopak žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a činí dobre. Hľada pokoj a usiluje sa oň. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých. Jeho uši pozorujú ich prosby. Ale tvár Pánova je proti tým, čo zlé činia. Tento text z 1. listu apoštola Petra som v takom rozpise, ako príbeh prečítal pred chvíľkou z 1. knihy Samuelovej zo starej zmluvy z 26. kapitoly. Toto, čo tu je uvedené, buďte jednej mysle, to bola ponuka pre Saula, aby sa stal rovnako zmýšľajúcim ako Dávid, aby nikoho neprenasledoval, aby nehľadal svoje plány a svoju ctižiadosť, aby nepestoval. Ale aby bol ako Dávid, ktorý, aj keď mohol sa pomstiť, neurobil to pri Saulovi. Aj keď bol dlho veľmi Saulom prenasledovaný, týraný, utláčaný, posmievaný, neodplatil sa mu za zlorečenie zlorečením. Jedného dňa som bol pozvaný do jednej rodiny. Bola tam stará žena, alebo v mojich očiach vtedy, mal som 40 rokov, tá žena bola stará, teraz sa ja blížim k tomuto roku alebo k takému veku, ale proste tá zrelá žena, tak to poviem, ktorá ma pozvala do svojho domu, bola veľmi smutná a ja som zistil prečo. Mala dvoch synov, ktorí boli v spore, teda mala viacerých synov, ale práve v ten deň jej dvaja synovia mali spor. Jeden útočil na druhého a ten druhý, tak sa zdalo, bude odplácať útok. Ale ten druhý syn neodplácal. To bolo prekvapujúce pre všetkých, ktorí predtým toho druhého poznali. Ale ten druhý syn, ktorý neodplácal útok, úder úderom, zlorečenie zlorečením, prežil niekoľko mesiacov predtým a ja som od pána mohol byť v tej službe znovu zrodenie, tak už bol iným človekom ako Dávid pri Saulovi. Neodplácal útok útokom. Nastalo v tom rozhovore zvláštne ticho, taká pauza, volá sa to, my tomu hovoríme sela, zastaň a pozoruj. Aj tu zastal Dávid a pozoroval. Čo sa to deje? Ako to, že z dvojice bratov, ten prvý sa zamýšľal, lebo ešte nepoznal toho svojho brata tak znútra, ako to, že ma on rovnakými slovami nečastuje, ako ja jeho. Že na úder, ktorý ja som mu uštedril, v tom tichu zrazu to bolo vidno, on neodpoveda úderom. Že to, čo my vidíme ako rôzne medzi ľuďmi sváry, spory, bitky, zvady, že to je pri kresťanovi zrazu zlomené, že to nemôže pokračovať v tom duchu. Ako to sela v žalmoch znamená zastaň a pozoruj. Stíš sa, Boh ti chce vložiť do ruky meč ducha, do úst. Otvorí ti jazyk pre dobré veci. Na zlorečenie odpovieš dobrorečením. Počuli sme, ako Dávid odpovedal. Môžeme si to znova pripomenúť. Dávid odpovedal takto. Najprv sa opýtal, prečo môj pán takto prenasleduje svojho služobníka. Keby si ma Saul postavil do pozoru, aby som činil pokánie pre svoj hriech, tak to je v poriadku. Vždy som pripravený. Dávid pri Natanovi to dokázal. A vždy, keď Dávid bol odhalený a jeho hriech, vždy povedal, patrí mi za to Boží súd, Božia výchova, ale Boh je milostivý natoľko, že zadrží svoju ruku pri tom súde a ponechá v tom súde len zásahy na formovanie môjho života. Takže keď Dávid hovorí, prečo ma prenasleduješ, my sa môžeme opýtať, Pán Ježiš hovorí, prečo ma biješ? Keď som zle niečo urobil, vydaj svedectvo o tom. Ale to nebolo na konfrontáciu. Ja práve, že chcem sa dať poučiť. Keď ty na mňa použiješ nejaký meč alebo nejakú takú mieru, ktorá má odviesť od skutkov tmy, tak ja sa mám opýtať, prečo, pomôž mi pochopiť význam, ma napomínaš, aby som sa pokajal. Takže odpoveď, to tu môžeme čítať, Saulova, na to, prečo takto prenasleduje môj pán svojho služobníka, veď ja som ti k dispozícii, aj stále som ti bol, tak prečo? Pre túto službu? Áno. Pre túto službu, ktorú nevie prijať ľud Boží, keď je to služba zhora. Lebo služba zhora je stále meč ducha, slovo pravdy. Vydávame svedectvo pravde a uvedomte si, že ľudia ani v cirkvi nie sú zvyknutí prijímať slovo pravdy, ktoré ale samozrejme musí vychádzať z písma. Takže otázka bola len na pomoc Saulovi, čo som urobil, ale opakujem, to nebola konfrontačná. Dávid povedal, služobník som tvoj naďalej, aké zlo je pri mne. My máme byť pripravení sa opýtať. Keď si použil voči mne tvrdé slovo, ja najprv sela som zastal, aj v reči, stíšil som sa a pozorujem. Lebo aj keď by to slovo bolo nadmieru tvrdé, aj tak ja si z neho musím zobrať ponaučenie, ktoré mi pán posiela, aj cez nepriateľov niekedy. Tak pokračovanie toho príbehu, ktorého východisko som prečítal v prvom liste Petrovom, v 3. kapitole, neodplácajte sa zlým za zle, je to tu v príbehu ukázané, že to je v realite uskutočňované a v ľude Božom boli takí služobníci, ktorí sa naozaj neodplácali za zlé zlom. A to je divné, lebo svet dlho si myslí, že sila je vtedy, keď ja za úder odplatím úderom. Ale oni musia spoznať, že silu má len ten človek, ktorý nemusí odplatiť úderom, ktorý vie zniesť úder, ktorý vie potom východisko nájsť v spore na zmierenie. To je silný človek. To je múdrosť, ktorá nie je z dola démonská, pozemská, ale z hora, z neba. Takže pokračujme v tom príbehu, len som to počiarkol cez prvý list Petrov, 3. kapitolu. My neodplácame a nesmieme za zlo zlým, za zlorečenie zlorečením, lebo to je satanská pasa a on toto hľada, pokušiteľ, aby cez útoky niekedy tých vedomé nečistých útočníkov nás zviedol. Takže teraz pozor, Dávid otázku vyslovil. A keď takto sa otázka vysloví, vydaj svedectvo, ako pán Ježiš povedal, prečo si ma udrel, keď som zle hovoril, vydaj svedectvo. Aké svedectvo vydal Saul? A ja som toto čítal tým dvom bratom, ktorí sa pohádali v dome tej starej ženy. Ja som mohol využiť tento text zrazu, to bol dar z neba, a namiesto tej reči, ktorá tam bola rozkrútená už a rozpálená, a ten znovu zrodený na ňu neodpovedal, to bola reč samovrava toho útočníka s jeho vlastnou dušou narušenou. On sám so sebou sa hádal, ale odpoveď nedostal od znovu zrodeného v takom duchu, v akom si myslel, že ju dostane na takú bitku úst. Ja som sa zrazu mohol cez ten text prihovoriť obidvom, respektíve ten znovuzrodený kresťan už poznal ten text, ale tomu prvému, ktorý bol rozpoltený a sám so sebou sa hádal. Na chvíľku prejdem k 103. žalmu, kde je tu návod, čo robí tvoja duša, ty krikľuň. Veď dobroreč máš sám sebe prikázať, duša moja Hospodinovi. Ten človek, útočník ako Saul, mal mať také sebaovládanie, že by povedal cez Ducha Svätého a svojho ducha prebudeného, ty duša moja vo mne nekrič, nehádaj sa. Sám človek sebe musí povedať svojmu duševnému človeku, keď má ducha prebudeného, ty duša moja, dobroreč teraz Hospodinu a nehádaj sa. Keď sám sebe človek to povie, inak povedané, keď Duch Svätý v ňom pôsobí a nášho ducha nám prebudí, tak náš duch utlmuje duševného kresťana v nás. Takže od 103. žalmu, keď je tu takýto príkaz, dobroreč, duša moja, a toto Dávid robil. Opäť ten príklad z toho príbehu. On aj seba umlčal, Dávid, nebol takým, že by sa hádal, ale aj Saula nepriamo, keď tu, čítajme nasledujúce verše, znelo takto. Teraz nech vypočuje môj pán, to bola prosba. Po tej otázke, čo som urobil zlé, tak teraz nech vypočuje môj pán a kráľ slova svojho služobníka. Vidíte, čo je v tom verši? Keď čítame rýchlo Bibliu, tak by sme si neuvedomili, že on hovorí môj pán a kráľ. Naďalej berie vážne funkciu toho úradu. Nehovorí, ja nebudem rešpektovať úradné nariadenia, ide ale o to, či ich niekto nezneužíva. Ty si môj pána kráľ, ale teraz nachádza sa aj jeden, aj druhý pod previerkou Božou, lebo aj úradník, on má v úrade plniť vyšší princíp. Úradník, osoba, nie je v tom zmysle vyvýšený modlársky nad úrad, že by sa toho úradníka týkala tá moc. Úrad má moc, funkcia, on ju reprezentuje iba. Ale kto sa spreneverí ako Saul, tak Boha treba viac počúvať a je potrebné aj tomu, či je kráľ, či je cisár ako Pavol, alebo ako tí učeníci apoštolovia v skutkoch 4. kapitole povedali veľkňazom, farizejom, zákonníkom, Boha treba viac počúvať ako ľudí. Takže poďme k tomu príbehu. Keď teraz po tej otázke Saul nebol schopný odpovede, tak hovorí sám Dávid. Nech vypočuje môj pán, úcta bola naďalej a kráľ, ale zároveň autorita v slove Dávidovom. Slova svojho služobníka. Slova svojho služobníka. Viete, čo to znamená? Nech kráľ počúva teraz služobníka. lebo služobník je najprv služobník Boží. Toto od malých chlapcov nášho zboru po starých ľudí musíme vedieť, že keď my použijeme slovo Božie vo vlastných ústach a ostávame služobníkmi Boha a tými, ktorí chcú tých druhých priviesť na cestu spásy, tak sa stávajú slova mocou, ktoré hovoríme. A Saul na to, ako kráľ, ako reagoval? Dávid pokračuje, ak ťa Hospodin popudil proti mne, nech láskavo príjme vôňu obete. Ja musím vydať svoj život pod totálnu kontrolu a obeť bola prinášaná tam, kde bol hriech spáchaný a predstavovala to, že patrilo mi zahynutie, ale tá náhrada tej obete bola na to, aby sa mohla prijať tá modlitba pokánia. Teda ak Hospodin ťa popudil, musím pátrať po svojich chybných krokoch, hovorí Dávid. Ale uvedomme si, že toto nebola diskusia. Toto bola reč Dávidova v autorite. To bola vyznávacká reč. My máme od Pána podarované zavše aj v našich rozhovoroch s ľuďmi, či sú ateisti, alebo formálni kresťania, takú pauzu, ktorú nám Duch Boží pripomenie. Teraz môžeš vstúpiť do rozhovoru s ateistami alebo s ľuďmi, ktorí nepoznajú moje srdce, hovorí Pán. Teraz zastaň a pozoruj, aj oni zastanú. Lebo máme čakať na príhodnú chvíľu čas Kairos. Tu bola taká príhodná chvíľa. Prečítajte si celú kapitolu v 1. Samuelovej, 26. kapitole, je to tá celá kapitola, kde mohol Dávid zabiť Saula, lebo hoci bol chránený hradbami vojenskými a ten vodca vojska Saulovho ho mal chrániť, tu je to uvedené, Abner, tak kopiu, atribút moci, krčach mu, z jeho blízkosti zobral Dávid. A tým len chcel povedať, mohol som ťa zabiť, hoci si bol uprostred vozovej hradby. Tak pokračujem, a to som čítal tým dvom bratom a tej starej žene, na základe toho, že Pán pripravil takú chvíľu v tom dome vtedy. Ona ma pozvala na obyčajný obed, ale Pán z tej hostiny, ktorá sa volá grécke sympozion, kde je duchaplný rozhovor pri víne medzi Grékmi, kde sa ľudia radi stretávajú spoločensky pri káve, víne, to mala byť taká hostina, taký obed nedelný, Pán tú hostinu premenil na svoj stôl. To už nebol duchaplný rozhovor pri tom pozemskom víne na radovánky, ale zrazu tí dvaja bratia, jeden z nich bol lekár, druhý inžinier, tí dvaja mali veľmi veľké vzdelanie, veľa skúseností. Ale zrazu, keď sa hostina premenila a jej charakter, tak tam zrazu hovoril služobník Boží v autorite slova od Pána podarované a to vám oznamujem, že vám Pán pripravuje teraz takú misiu, nám všetkým, že budete vedieť, kedy pauzu pripraví Pán aj pri najťažších útočníkoch. On zastaví tých útočníkov cez to, že vám povie Duch Svätý, vášmu duchu, teraz hovor moje slova, dávam ti autoritu. A ten, ktorý chcel namiesto dobrorečiť duša moja Hospodinu hovoriť, moja duša nech kričí, čo chce, bude musieť mlčať. Takže záver, aby som to už v závere teraz počiarkol, je takýto. Ak Hospodin, hovorí Dávid, ťa popudil, musím prijať, či od nespravodlivého, či od spravodlivého, koho si už Pán chce použiť, napomenutie. My musíme prijať niekedy aj od nespravodlivých, ale skúmať najprv musíme, povedz aj ty, ktorý nepoznáš Pána, keď som zhrešil, musím byť pripravený aj pred tebou činiť pokanie. Keď urobím zlú prácu v zamestnaní, keď niečo odflákam, ako sa hovorí, ja nemôžem povedať, že ty mi nemáš čo povedať, keď si autoritou z hľadiska toho úradu, alebo keď niekto ma v dobrom napomenie. Takže záver teraz počiarkneme si, keď ale ľudia ma popudili proti tebe, keď sa zlá reč pestuje v cirkvách, v zboroch, v zamestnaní, keď sa rozvíja zlá reč, klebety, to nie je maličkosť. Ľudia si myslia, že konflikt sa začína až vtedy, keď prepukne. Konflikt sa začína, ako je v liste Jakuba v 3. kapitole, jazyk je mocný nástroj. Pri nenapadnom slove, ktoré má uštipnúť iného, jed vstreknúť mu do srdca. A keď tam sa nebudeme pozorne správať, a keď budeme hovoriť len lásku, priatelia, objímme sa, a nebudeme sa vzájomne napomínať a prebudzať, tak opakujem, sme falošní proroci. To je duševný človek, ale duša moja, dobroveď Hospodinu, pozor na všetky duševné primilovávania, na krásne reči, na objímania. Už som minule varoval na sympatické vzťahy. Tu je v zárodku od satana veľmi, on má veľmi sofistikovanú stratégiu, pripravované také kazenie vzťahov cez drobné, jedovaté, navonok niekedy, ale pekné slova. Takže, ale ak ľudia, hovorí Dávid, prejdem k tomu, aby sme ten príbeh si dokončili, nech sú prekliati pred Hospodinom. Možno by ste povedali, tak v ľude Božom niekto čistého srdca a spravodlivého preklína. Ale prekliatie znamenalo, nemôžeš pracovať na pôde Hospodinovej, nie je niečo iné. To my dnes si vysvetľujeme prekliatie, že niekto bude magicky kričať nejaké preklínania verbálne, slovne nie. Nech je prekliatý znamenalo, nepatrí ti ďalej miesto v zbore, kým nechceš priznať svoj hriech, nemôžeš chodiť na večeru Pánu, inak povedané. Nech je prekliatý znamená, nebudeš pripustený, aby si kazil ľud Boží ďalej. Aby si jedovaté slova tam rozsieval. Takže ak ľudia takto začínali okolo teba, Saul, hovorí Dávid, vytvárať cez klebety o mne zlý postoj od tých ľudí, keď to vyšlo, aby cez teba sa zlý postoj ku mne prejavil, tak nech takíto ľudia ďalej nemôžu pracovať v zbore. A viete si predstaviť, že by taká čistka sa robila v chráme? Je to možné? Veď ste videli, že keď vstávali niektorí služobníci s prorockým slovom, tak boli umlčiavaní aj v zboroch. Reálne máte s tým skúsenosti. Tak my nemôžeme hovoriť veci, ktoré sa nám páčia, ale tak ako Dávid, ktoré Boh nám pripravil. Tak Dávid to povedal priamo. Keď tí ľudia, ktorí roznášajú práve o prorokoch Božích, o služobníkoch, zlé reči, keď to robia, tak kazia Božie dielo, chrám Boží. A kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. To je jednoducho slovo, ktoré sa musí ako svetlo stále postaviť na stôl. S tým sú závažné potom problémy, keď sa to ponechá taký prúd reči a jemu, keď sa dovolí ten voľný priebeh takému prúdu reči. Takže teraz tu je takto uvedené. Keď toto by si ďalej ty akceptoval, Saul, takéto reči, tak si uvedom, že v skutočnosti ma tí ľudia vyhnali, ktorí sú nečistí a kazia zbory z miesta, kde som mal od teba službu podarovanú na uzdravenie zboru. Ale aj mňa do ťažkých prostredí, hovorí Dávid, vyhnali, lebo keby som nebol pevný v Bohu, tu je napísané, tak ako by tým vyhnaním hovorili, choď a služ iným Bohom, nás tu neobťažuj svojimi napomenutiami. Choď si slúžiť iným Bohom, do iných náboženstiev. Ale každý z nás vie, že na tejto križovatke raz sa musí postaviť aj každý z nás. Že budeme, keď útlak príde, skúšaní na takú ďalšiu etapu služby, či obstojíme, keď budeme z tých miest, ktoré sú navonok prezentované ako práve vyháňaní, ale či obstojíme, keď budeme musieť v údolí tmy prežívať určitý čas osamelosť, samotu a keď budeme posmievaní a keď o nás sa vytvorí taký názor, poviem to, ale to je už filozofia ľudí, že toto sú ľudia, ktorí nevedia primilovávať v zbore si iných. Toto sú tí, ktorí len majú slovo tvrdé, napomenutia, len tvrdý chlieb stále je v ich ruke ponúkaný. Tak Dávid to povedal týmito slovami. Už som takmer aj ja bol na mieste, aby som nemal podiel na Hospodinovom dedičstve. 19. verš. Ako by hovorili, choď a služ iným Bohom, ale teraz nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od tváre Hospodinovej. Veď kráľ Izraela vyšiel, aby siahal na môj život ako ten, čo prenasleduje jarabicu po horách. No a teraz je dôležité. Koľko ľudia, pripomente si, lebo končím o chvíľku 103. žalmom, už to nebude dlho, ale teraz koľko ľudia boli oslovení aj vašou službou a ako to pokračovalo? Ešte raz táto veta teraz, lebo ide o križovatku. Koľko ľudia začuli, tak ako Saul, keď ste im slúžili, slovo pravdy, že majú sa na tej križovatke už aj oni pohnúť za Ježišom Kristom, poviem, za slovom pravdy, lebo Pán Ježiš sa na to narodil a prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Ale koľký ľudia, tak ako Saul, tu povedal, zhrešil som, vráť sa, syn môj David, lebo už nikdy ti neurobím nič zlé, pretože dnes bol vzácný môj život v tvojich očiach. Koľko tak povedali tebe, keď si im dobre poslúžila, tým ľuďom. Ja som prekvapený, že si mi tak poslúžil. Že môj život bol vzácný v tvojich očiach. Už nikdy ti neublížim klebetami, útokmi, fyzicky ani nejako inak, duchovne, duševne. Zhrešil som. Koľko ľudia pri vás takto boli zastavení, to sela, zastaň a pozoruj, stíš sa. A čo potom urobili? O mesiac, o pol roka, o 3 roky, keď napomínania musia stále byť medzi nami, prebudzania, keď to pokračovalo. No jedného dňa sa im to už nepáčilo, to bolo ďalšie preosievanie, kto do toho ľudu Božieho patrí, kto nie. Tesne pred príchodom Pána Ježiša. Koľko odišli preto, lebo povedali, tvrdé je to slovo, kto to má počúvať. Tak najprv zhrešil som, povedal Saul, vráť sa, syn môj Dávid, zaujmi miesto, ktoré ti od Boha patrí, pretože dnes bol vzácny môj život v tvojich očiach. Viete, čo povedala jedna duša vtedy, takto teraz poviem, z tých dvoch ľudí, z tých dvoch mužov, ten kričiaci človek, ktorý mal už ruku takmer dvihnutú na brata, povedal pri tomto verši, to je o mne. Ja teraz až vidím, že môj život bol vzácny v očiach môjho brata, na ktorého som útočil. Až teraz vidím, že som na neho útočil popudený niečím, niekým. Mal som o ňom zlé informácie, nahovorili mi určití ľudia o mojom bratovi všeličo, ale teraz tento verš ma zasiahol. To sa stalo v dome, v Košiciach, vo veľkom dome. Ich otec bol známy primár v Košiciach. Ich matka učila cudzie jazyky, ale bola v určitom období aj ona pod tlakom rôznych síl, vyháňaná z práce. A tí dvaja vzdelaní ľudia zrazu povedali, veď miera celej pravdy a múdrosti je v tomto verši pre nás. Stále sa musím kontrolovať, či je život môjho blížneho v mojich očiach vzácny, či iba môj vlastný. Či som egoista alebo kristovec. Či uznávam význam kríža, alebo chcem sa len radovať podľa svojej miery. Tak toto sa stalo, hovorím svedectvo, v tom dome, to je realita. Tam sa zmierili tí dvaja bratia. Už nežijú teraz. Obidvaja už zomreli. Ale aké je to radosné, keď vieme, že toto stihli urobiť. Nezomreli hneď, samozrejme, ale bolo to dôležité, že tú križovatku využili na správne odbočenie. Tak veľu nerozumne som si počínal, povedal Saul, a náramne som poblúdil. Dávid odpovedal, tu hľa je kráľova kopia. To znamená, kopia, ktorou mal umocnenie svojej moci mať pred ľudom Saul. Mal svoju kopiu, džbán, atribút moci. Toto mu zobral Dávid, ako by povedal, keď Boh chce, tak aj keď si medzi hradbami krytý vojskom, Abnerom a kopiu si tam mal, ja som prišiel a zobral som tú kopiu. Zakončím 103. žalmom. Ale dopoviem ešte pri tomto texte z 1. Samuelovej. S týmto textom ma poslal Pán za jedným mužom v tomto meste, keď bol tiež na križovatke svojho života. Sedel, poviem to takto ľudsky, vo vysokom úrade ten muž. Ja som tam vošiel, žiadajúc ho o priestor pre ľudí stratených, aby sa im venoval, pre bezdomovcov. Ale keď som k nemu vošiel, k tomu vysoko postavenému človeku, tak som mu prečítal tento text, že my vo svojej ruke ani úrady, ani tú moc nemáme. Je nám od Pána prepožičaná. Aj kráľ Saul sa nestal preto kráľom, aby si potom sám tú moc podľa tých svojich nápadov privlastňoval. A toto je v tejto dobe veľmi dôležité, aby sme sa všetci, ako v Ninive, od najmenšieho po najväčšieho kajali, aby sme nezneužili nikdy priestor, na ktorom žijeme, ani tú moc, tie talenty, tie dary, proti bližnému. A keď sme ukrivdení v niečom, aby sme vedeli odpustiť a na úder neodpovedali úderom. A tento muž si ma vypočul v tom úrade a povedal, som práve na križovatke, kde aj ja prežívam obklúčenie. Inak by to možno nikdy nepovedal. Ja som prišiel prosiť za bezdomovcov, aby sa im venoval a on sa priznal, v skutočnosti som duchovným bezdomovcom ja. Ja potrebujem nájsť príbytok Boží, povedal. Ja potrebujem zrazu ten úrad Boží najprv. To požehnanie na hlavu, nie kráľovskú korunu pozemskú, ale od Pána požehnanie. Takže ten text nebol len pre tých dvoch bratov. Postupne mi Pán cez tieto slova otváral brány, úrady, miestnosti ďalšie. A to bolo veľmi dôležité preto, lebo dvaja proti sebe takmer stáli, a keby ten z nebeskej rosy obživený Dávid nemal ústa otvorené Duchom Svätým, tak by v ľude Božom neexistovalo to, čo teraz voláme tú Dávidovú pokoru. Ten príklad veľkosti Dávidovej v zdanlivo malých činoch. To je to práve. Pán Ježiš rovnako seba poprel, sám sa zbavil tej funkcie, prišiel z neba, ale nie preto, aby sme my jemu slúžili najprv, ale on prišiel nám poslúžiť. Zriekol sa svojej moci, vydal sa na kríž za nás, ale dal nám tak príklad, aby sme v jeho šľapajach stáli, lebo potom zistíte paradoxne, že v zdanlivej slabosti stanete sa silnými. Takže 103. žalm týmto zakončím. Nech je modlitbou pre nás, lebo v tej 1. Samuelovej ešte dve vety je uvedené na záver, Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť. Čiže keď budeš zdanlivo akoby v defenzíve, ale verný slovu Božiemu, tak sa stane z toho, čo bolo prehrou, víťazstvo. Kríž nebol prehrou, kríž je víťazstvo. Nikto ho nevidí ako víťazstvo, keď sa iba na kríž izolovane pozrie. Ale keď vieme, kto na kríži visel, a keď vieme v autorite, koho hovoríme, tak aj v najväčšom útlaku víťazíme. Takže Hospodin odplatí 23. verš 1. Samuelova, 26. kapitola a ideme k žalmu. Každému za jeho spravodlivosť, teda keď bude slovo Božie v ústach mať ako živé a ho vyriekneš tam, kde žiješ. Odplatí ti za to, že budeš v jeho spravodlivosti chcieť byť vyznavačom, verným jeho moci. A to znamená, že naše životy si máme opäť vážiť. Ďalší verš, lebo už začína to tak vyzerať vo svete, ako by si človek prestal vážiť život iného človeka. Takže 103. žalm na záver a majme to ako aj taký otvorený priestor na modlitbu. Čo máš povedať teraz aj ja? Či si smutný smrteľne, či si takmer zúfalý, či si ponížený niekým, či si utrpel úder na srdce, na hruď, na inú časť tela v minulých dňoch, nech sa ti stalo čokoľvek, či si bol ponížený až do prachu. Najprv, a to je dobrý začiatok Božom počiatku, musíme my povedať svojej duši. Dobroreč, náš duch, s Duchom Svätým spojený. Na základe toho slova, zo žalmu 103. Dobroreč duša moja Hospodinovi a celé moje vnútro jeho svätému menu. Lebo takto nebudeme potom zápasiť v tých márnych zápasoch. A už na zlorečenie neodpovieme zlorečením. Pokračovanie, dobroreč duša moja Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Pripomeňte si, koľkokrát vás zachránil Pán. Nedal vám pomocnú ruku nikdy? Ale pamätáte sa na to? Pripomíname si to? On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje choroby. Dnes sa to deje. Keď sme prijali, Pán hovorí, on hovorí ako živý teraz. Toto slovo, to nie je moja nálada teraz. On ťa uzdravuje. keď si toto slovo prijal, slovo, ktoré je liekom, že budeš svojej duši najprv hovoriť, to už teraz cez 103. žalm len si skráťme, keď svojej duši, nie duši iného, budeš najprv hovoriť, čo má robiť, svojej duši, aby nebola rozpínavá, ty sám, aby doprorečila Bohu a si pripomeneš potom jeho skutok na tvojom živote, uzdraví tvoje choroby. Tak je to tu napísané. A život ti vykúpi z hrobu. Keď si bola v nejakom nebezpečenstve, alebo ty, keď si bol, ja keď som bol, to Pán zasľúbil, to je realita. A nielen to, mladosť tvoja sa obnoví ako orol, lebo to urobia Hospodinové spravodlivé skutky. Takže záver, 103. žalm a dve vety svedectva. Starý muž sedel predo mnou, v tom prvom prípade stará žena, tiež po 70-ke, a povedal, ja som už skončil. Ja už neviem ani glk vody prehltnúť. A ja som povedal, milý brat, tvoja mladosť, hoci máš po 70-ke, sa obnoví ako orol, keď toto, čo som teraz tu zvestoval, význam toho príjmeš. On si ma vypočul a potom ešte 15 rokov slúžil v rôznych mestách. Ale v deň, keď najprv povedal, ja už ani vodu nevládzem prehltnúť, v ten deň, keď to povedal, bol už takmer blízko hrobu. A zdalo sa, že sa jeho mladosť nemôže obnoviť. 15 rokov ešte pracoval v misii a poviem vám, že možno 10-násobne viac vykonal, ako vtedy v mladom veku. Takže 103. žalm je pre nás podarovaný na záver, ako počiarknutie toho, čo mal som dnes zvestovať. A tak povedzme teraz sami na základe Božieho slova, aby naša duša dobrorečila Hospodinovi, sami sebe, ale potom, aby sme jemu zároveň hovorili vďaku za jeho dobré skutky na našich životoch. To konajme a budeme môcť žiť v pokoji, vyrovnaní a v moci Božej. Amen. Pane Ježišu, keď prichádzajú spory, zvady, zlorečenia, keď prichádzajú útoky pokušiteľa, neraz je naša duša rozpálená a kričí a chce zrazu, a sami sme z toho zarazení, urážať a ponižovať aj dôstojnosť iných ľudí, ale najprv tak ničíme aj vlastnú dôstojnosť. Ale ty si nám povedal cez ten svedecký príbeh a cez ďalšie svedectva a svoje skutky, že máme najprv svojej duši každý povedať v každom spore. Ty moja duša, dobroreč najprv Hospodinu. Tak v nás má hovoriť náš duch. Má byť prebudený, nie mŕtvy, ako bol u Adama a Evy po pokúšaní. Má byť prebudený a má dušu dávať do poriadku. A keď my budeme takto postupovať cez ten naozaj jednoduchý verš, cez to tvoje ale živé a priame slovo, tak sa stane to, že bude usporiadané naše srdce. V jeho vnútri bude všetko v poriadku a my si budeme vedieť pripomínať tvoje dobré skutky na našich životoch. Tak, Pane, ďakujem, že si nám teraz tak prebudil mysel aj srdce a že si nám dal dobrý návod, ako máme a ako môžeme obstať v každom spore, v každom ťažkom zápase, ktorý teraz v tomto svete vnímame, že sa rozputáva na každom mieste zeme. Tak, Pane, ďakujem za to svetlo, za slovo pravdy, za meč ducha. Amen. Amen.